Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Nousemme kuulemaan sitä. Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin, pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Varhain aamulla, ehkä varemmin kuin nyt, oli Jeesus temppelissä. Kansaa oli kertynyt aamurukoukseen, temppeliin ja pihalle. Jeesus myös. Siellä Jeesus opetti kansaa. Paikalla olivat tapansa mukaan myös fariseukset sekä vanhimmat, kirjanoppineet. Heillä oli juoni valmiiksi punottuna, kun Jeesus tulee temppeliin, laitamme hänet koetukselle. Viritämme ansan, josta hän ei selviä. Paikalle tuotiin aviorikoksen tehnyt nainen, juuri niin kuin päivän evankeliumissa kuulimme. Aviorikoksesta tavattu, itse teosta löydetty. Olihan päivän selvää, että hänet pitää tuomita. Rikosnimike on löydetty ja Mooseksen laki edellytti, että hänet kivitetään. Asia oli täysin selvä, lainmukainen ja oikeutettu. Tästä oli hyvä saada Jeesus kiinni. Jeesus, joka saarnasi anteeksi antamusta, armahtamista, mikä on tämän päivän aihe. Väkijoukon kuullen fariseukset ja lainoppineet haastoivat Jeesuksen. Mitäs siihen sanot? Olethan sinä sanonut aiemmin näin, Matteuksen mukaan, älkää tuomitko. Ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Älkää tuomitko. Ja nyt tilanne on se, että pitää tuomita, koska Mooseksen laki vaatii. Luukas evankelista menee vieläkin pitemmälle armahtamisessa. Luukas kirjoittaa näin. Jeesus sanoo, älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Kiista oli selvä. Kirjanoppineet fariseukset lukivat lain kirjainta. Mooses sanoo näin, pitää kivittää. Mutta Jeesus sanoo aivan toisin, ei, älkää tuomitko. Luukkaan mukaan, älkää edes syyttäkö tätä naista, vaikka asia näyttää niin selvältä. Äkkiä ajatellen, kun evankeliuma lukee, on helppo valita yksinkertainen ratkaisu. Mennä kirjanoppineiden ja fariseusten puolelle. Sinne riviin vaan. Näyttö on selvä. Laki luetaan näin. Tuomio langetetaan. Ja jäljelle jää enää vain täytäntöönpano. Kivittäminen. Jostain kumman syystä Jeesus vaikuttaa vähän ulkopuoliselta. Ikään kuin ei olisi läsnä. Hän kumartuu, kirjoittaa maahan ja toiset ihmettelevät, mitä tapahtuu. Raamattu ei kerro, mitä Jeesus kirjoittaa siihen maahan. Mutta hiljaisuuden vallitessa tuo tilanne saa täysin uuden käänteen. Evankeliumin mukaan Jeesus suoristautuu, nousee ylös ja sanoo, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön sen ensimmäisen kiven. Tulee aivan hiljaista. Aivan hiljaista. Mitä Jeesus tarkoittaa? Heittäköön synnitön ensimmäisen kiven. Jeesus tukahduttaa fariseuksen sanat. Lainoppineiden sanat, niin Johannes jatkaa. Yksi toisensa jälkeen kaikki lähtivät, kirjanoppineet ja fariseukset, pois paikaltaan. He lähtivät poissa. Jäljelle jäivät kansanjoukon keskelle vain Jeesus ja tämä nainen. Kansa oli löytänyt jotain. Nyt tämä pitää nähdä. Jeesus sanoi näin, miten tämä päättyy, millä tavalla hän perustelee tätä armahdusta, tätä anteeksi antoa, syyttömäksi julistamista. Kansa halusi kuulla, mitä Jeesus sanoo. Kun siirrymme tähän päivään ja meidän yhteiskuntaamme, se on järjestäytynyt yhteiskunta. Sitä hallitaan juuri näin, lailla. Ja säädöksillä. Ne eivät toki ole kopio 10 käskystä, mutta niissä on paljon samaa, paljon tuttua. Nämä maalliset säädökset ovat tarkoitetut elämää meille elämäämme varten täällä maan päällä. Ja kuulussa evankeliumissa Jeesus käytti lain voimaa eri tavalla. Hän ei katsonut rikosnimikettä eikä siitä annettavaa tuomiota, vaan hän näki paljon syvemmälle. Hän näki pinnan alle ja laajemmalle. Se koski kaikkia läsnäolijoita. Kaikkien korville oli tarkoitettu, mitä Jeesus sanoi. Tuli jotakin uutta, uusi lain tulkinta, joka ei ollut vaan rikosnimike ja rangaistus ja sillä selvä. Jumalallinen laki kosketti näitä paikalla olevia ihmisiä. Lain juuret ovat syvällä. Jumala itse antoi käskynsä erämaavaelluksen aikana israelilaisille, jolloin kansa käyttäytyi sopimattomasti ja kapinoi Jumalaa vastaan. Jumala ilmoitti lain ja antoi ikään kuin järjestyksen. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sen jälkeen tulee lain loppuosa. Te ette saa varastaa toisiltanne. Te ette saa tappaa. Te ette saa panetella toisianne. Näin tuo laki oli ikään kuin järjestyssääntö, miten meidän tulee elää. Se suojeli meitä toinen toistemme pahuudelta ja vääryydeltä. Alun perin laissa oli siis suojeleva, positiivinen näkökulma. Ei tuomio, vaan ohjaus ja opetus. Tuomiovalta lain mukaan kuuluu ainoastaan Jumalalle ja sille, jolle Jumala tuomiovallan antaa, eli Jeesukselle, Kristukselle. Evankelista Johannes kirjoittaa lohduttavasti näin. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Tässä on koko ydin. En ole tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Tämä on koko Raamatun ydin. Se on tämän päivän armahtamisen ydin. Ei tuomio, vaan pelastamaan maailmaa. Ja tämä on oleellisinta Raamatussa. Jumalan pelastava tahto. No entä sitten toinen puoli? Syyllisyys, jonka kanssa on vaikea elää. Syyllisyyden kanssa me olemme tuttuja. Ei päivää kulu ilman tahattomia tai tahallisia lankemuksia. Ja mitä enemmän ikää tulee, tuntuu, että tuo syyllisyyden taakka, se sen kun kasvaa ja lisääntyy. Millä sitä sitten keventää, ettei taakka käy ylivoimaiseksi? Messussa joka Jumalan palveluksessa on rippi, joka sisältää synnin tunnustuksen ja synnin päästön. Se on lohduttavaa, mutta se ei ole mikään kestoratkaisu meille ihmisille, vaan uusi päivä tulee uusine lankemuksineen. Ja taas on ripin paikka, synnin tunnustamisen ja anteeksi saamisen paikka. Joka päivä tuota anteeksi antoa, Jumalan anteeksi antoa, kalvaa sielunvihollinen, herättämällä epäilyksiä ja epävarmuutta. Näinköhän se Jumala kuitenkin antaa sinulle anteeksi, kun olet tuollainen. Olet syyllistynyt sellaiseen, mihin kukaan muu ei ole syyllistynyt ennen sinua. Tämä kalve on sisällä. Se vaiva on sisällä. Ja kristitylle, jokaiselle ihmiselle, armahtaminen, syntien anteeksi saaminen on aina uusi kasvun paikka. Sen omaksi ottaminen, että se koskee juuri minua ja sinua, sellaisena, kun me olemme. Ei tarvitse olla mitään muuta. Sinä olet armahtamisen kohde, tänäänkin. Missä ovat armahtamisen, anteeksi antamisen avaimet? Kaikki lähtee meistä. Syntien anteeksi saaminen, myös armahtaminen. Olen tässä kirkossa aiemminkin sanonut näin, että jos me osoitamme syyttäen jotakin sormellamme, niin kolme näistä sormista osoittaa minua itseäni. Siis mistä pitää aloittaa? No itsestä. Itsessä pitää tapahtua jotakin muutosta. Toisia emme voi muuttaa, mutta itseä me voimme. Itsestä on paras aloittaa. Kun kuuntelimme roomalaiskirjeestä epistolatekstiä, siellä Paavali kirjoitti näin. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen, julista tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Kansa, evankeliumin mukaan, joka jäi temppeliin, kun fariseukset ja kirjanoppineet lähtivät pois. Jäljelle jäi Jeesus, syntinen nainen ja kansa. Mitä kansa loppujen lopuksi halusi kuulla? Jeesus jätti auki sen asian vielä. Hän kumartui, kirjoitti maahan uudelleen. Nyt kun me palataan tähän evankeliumiin, niin Jeesus sanoo tälle naiselle, eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra. Nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Kuka nämä sanat? Ne ovat sinulle ja minulle. En tuomitse minäkään. Jeesus vastaa ja on vastannut tänäkin päivänä jokaisessa synninpäästössä sinun ja minun syyllisyyteen samalla tavalla. En tuomitse minäkään. Kun tämän voi uskoa kohdalleen totena, sinua ei tuomita. Voi jatkaa elämää Johanneksen mukaan. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Tässä on armahtamisen marssijärjestys. Jumala on armahtanut meidät Jeesuksen Kristuksen kautta, eikä lue meille meidän rikkomuksiamme. Niin kuin profeetta Jeremia kirjoittaa, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Jeremian mukaan Jumala ei muista meidän syntejämme. Miksi sitten meidän pitää muistaa meidän syntimme, jos kerran Jumala ei niitä muista? Jumala ei muista niitä. Oikeastaan voisi ajatella näin, että huono muistisuus, se on Jumalan lahja, että pystyy unohtamaan omat syntinsä. Kun ei kerran Jumalakaan niitä muista, miksi sitten minä? En tarvitse sitä synnin taakkaa. Minulla ei ole käyttöä sille. Ei sillä ole mitään tekemistä minun elämässäni. Ei Jumalakaan sitä muista. Emme mekään. Tätä kautta, kun Jumala on armahtanut meidät, me opimme armahtamaan myös itseämme. Se on pitkä tie, eikä helppo. Sisäisesti me joudumme kasvamaan vuosikausia tähän toteutuneeseen armahdukseen, että meidät on armahdettu, että meidän syntimme on unohdettu. Ulkonaisesti me voimme tehdä armahtavia tekoja. Me jätämme pahan sanan lausumatta, niin kuin virressä lauloimme. Me jätämme koston tekemättä. Me luovumme siitä, mutta se ei ulotu meidän sydämeemme ja itsemme armahtamiseen ennen kuin me kasvamme siihen Jumalan armossa. Ei armosta, vaan armossa. Jumala loi meidät toinen toistamme varten. Kristuksen käsiksi ja jaloiksi. Rukoilija rukoilee näin. Pyhä Isä, me rukoilemme sinua. Auta meitä olemaan Kristuksena lähimmäisillemme ja näkemään lähimmäisten kasvoissa Kristuksen kasvot. Tässä messussa on tänään alttaripöytä katettuna. Nautimme sen hiukan eri tavalla kuin perinteen mukaan, mutta se ei turhenna eikä tee tyhjäksi alttarin sakramenttia, anteeksi antamuksen ateriaa. Kun tarkasti kuuntelee asetussanoja, niin niissä sanotaan näin. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Siis alttarille voi tulla, kohdata Jeesuksen Kristuksen itsensä syntien anteeksi antamuksen aterialla. Mikä on uusi liitto? Uusi liitto ovat ne sanat, jotka Jeesus lausui ristillä. Se on täytetty. Se on täytetty sinun ja minun kohdalla. Ne ovat uuden liiton sanat. Ne ovat sovituksen, anteeksi antamuksen sanat. Ja ne ovat tarkoitetut meille tänä päivänä ja joka päivä. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herran, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittui, kuoli ja haudattiin, astui alas tuoreen, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaaseen, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteen, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.